Tänään Vaalirankkurit-podcastissa saadaan erikoisvieras Sanna Voltti linjoille. Hän on nähnyt, mitä tapahtuu Robert F. Kennedy Juniorin kampanjakoneiston uumenissa vaalien lähestyessä. Minä olen Sami Lindfors.
Sannan kanssa puhutaan, miten paljon meidän hölinöistä on pelkkää foliota ja millaista on nähdä amerikkalaisen poliittisen koneiston puksuttamista suomalaisten linssien läpi. Minä olen Tuomo Hyttinen ja tänään on 33 viikkoa vaaleihin.
In 47 months, I've done more than you've done in 47 years.
She thinks we're the problem. I think they're the problem. What we need is a solution.
Wow! All the networks!
Dude, that was one of the weirdest interviews I've ever conducted.
Are you talking about the witch hunt? I hear it's a joke.
The fact is that everything he's saying so far is simply a lie.
Tämä on Vaalirankkurit podcast.
Jee, tervetuloa Sanna Voltti suoraan New Yorkista, kohkö?
Kyllä, kiitos New Yorkin Bronxista täällä Yankee Stadionin vieressä asustelen.
Yankee-fanit saa niinku suorastaan tämmöistä mannaa tänään meidän podissa.
Odottelen, että kausi alkaa tässä ihan näillä näppäimillä, niin sitten pääsee taas katsomaan vähän baseballia.
Ja todettakoon kuulijoille, että New York Rangersin lätsä vielä päässä, että tänään valitaan puolia.
Mm-hmm. Kyllä.
Sanna, me tutustuttiin sunkaan, me oltiin sinä, Tuomo ja minä yhtä aikaa edellisessä elämässäsi tuolla Maikkarilla Pöllölaaksossa, mutta esitteletkö ittees, että kuka sä oot ja mitä sä teet tällä hetkellä?
Joo, Maikkari tuntuu kyllä edelliseltä elämältä. Me oltiin kaikki silloin vielä nuoria ja viattomia toimittajia. Nyt on vanhennuttu ja sielut on myyty, että viattomuus on kadonnut. Mutta siis miten mä jenkkeihin päädyin, niin siis toimittajana mua kiinnosti hirveästi jenkkipolitiikka. Ja mä sitten muutama vuosi sitten, kun mä olin Jenkeissä vaihdossa, niin päätin silloin, että pitäisiköhän joskus tänne tekee maisterin tutkintoa, ja mä kävin silloin tutustumassa Kolumbian yliopistoon täällä New Yorkissa, niin sitten siinä maikkariaikoina, kun oli jonkun aikaa siellä ollut duunissa, niin aloin miettiä, että olisiko niin kuin aika seuraavalle vaihteelle elämässä, ja hain sitten Kolumbiaan opiskeleen politiikkaa journalismikouluun, ja lopulta siis päädyin sisään, ja se oli semmoinen tymäkkä vuoden mittainen maisteriohjelma, valmistui sieltä nyt viime toukokuussa, ja nyt mä teen täällä friikkuna toimittajahommia ja vähän muutakin, että mulla on siis semmoinen ikuisuusprojekti, mikä oli Kolumbiaan mun lopputyö, missä mä tutkin Trumpin kannattajia Kentuckyssa semmoisessa pienessä piirikunnassa. Sitä tässä vielä puuhaan ja sitten toimin enemmän ja vähemmän freelancer-kirjoittajana, konsulttina Robert F. Kennedy Juniorin superpäkille nimeltään American Values 2024.
Mä muistan silloin maikkariaikoina, kun sä kerroit, että sä haet Kolumbiaa opiskelemaan ja sä sit rahaa sitä varten ja siis tuli just semmoinen, että ai vitsi miten siistiä, että sä oot Sanna ollut mun semmoinen henkilökohtainen toteemielään silleen, että mä oon ollut pikkasen kateellinen, että sä oot niin kuin uskaltanut lähteä ja lähtenyt tonne. No, millainen savotta se oli hakea jenkkeihin opiskelemaan ja millaista se opiskelu on, jos vertaa Suomeen?
No siis savotta oli ihan järkyttävää, että sehän oli semmoinen niin kuin kahden vuoden projekti oikeastaan, kun siis ekan kerran mä hain siis Kolumbiaan ja NYU:hun. Ja molemmista tuli hylsy ja mä sitten ajattelin, että luovutaanko vaikka kokeilla uudestaan, niin päätin sitten kokeilla uudestaan. Laitoin molemmille kouluille viestiä, että hei kertokaa sinut suoraan, että mitä mä voisin tehdä paremmin. Molemmat koulut kertoi, mitä voisit tehdä paremmin ja NYU tarjosi mulle tämmöistä etäkurssia, minkä pystyy tekemään Suomesta käsin, niin otin sen sitten vastaan sen paikan NYU:sta ja kävin sitä etäkurssia yhden lukukauden niin, että mun piti joka maanantai, tiistai yö valvoa 4 tunnin mittaisella luennolla, kun se oli siis Suomen aikaa yöllä, kun se oli täällä illalla, niin Maikkarilla 5 ohjelman työkaverit muistaa, kun mä joka tiistai aamukokouksissa vähän nukuin, kun olin valvonut yön luennolla, mutta onnistuin saamaan sitä kurssista sitten 10 ja siltä professorilta hyvän suosituskirjeen. Sitten hain uudestaan näillä paremmilla papereilla uudestaan molempiin kouluihin ja pääsin sisään sitten lopulta molempiin. Sitten valitsin Kolumbian, koska se Ivy League-status kiinnosti ja Kolumbia tarjosi mulle parempaa apurahaa myös. Ja opiskelu itsessään, niin ei hyvänä aika. Traumat on jäänyt, siis aivan järkyttävää. Siis maanantaista sunnuntaihin aamusta iltaan. Unettomia öitä tuli itkettyä. Siis kun mä olen siis ennenkin opiskellut Jenkeissä, mä olin vaihdossa täällä, mutta se ei oli ihan niin kuin läpyttelyä, että musta tuntui, että en mä tehnyt mitään, mä sain jokaisesta kurssista 10, mutta sitten niin kuin Columbia oikeasti pisti sut niin kuin duuniin.
Eli se Ivy League-status jotenkin näkyi siinä opiskelutavassa.
Kyllä, ehdottomasti. Ja sitten kun siinä oli vielä se, että mun piti sivuaineena sit niin kuin valita joku siihen niin kuin journalismin linjalle, niin mä luin sit sivuaineena yhteiskuntatieteiden puolella sit jenkkipolitiikkaa. Niin sit tosi moni näistä jenkkipolitiikan kursseista siellä yhteiskuntatieteiden laitoksella oli tohtoritason kursseja. Ne ei ole maisteritason kursseja, vaan niin kuin PhD-kursseja. Niin mulla oli sitten PhD-tason kursseja siihen vielä niin kuin sen journalismin lisäksi. Niin oli mulla siellä kyllä vähän sormisuusa, että voi hyvänä aika, mihin mä oon itteni laittanut. Mutta selvisin, pääsin kaikista kursseista läpi ja sain paperit kouraan, mutta siis niin kuin ei se mitään niin kuin hupia ollut.
Joo, siis mun täytyy sanoa, että mä olin edelleen niin riemuissa, kun sä sitten jossain kohtaa laitoit Instagramiin kuvia, että sulla on just se legendaarinen, se yhdysvaltalaisten, se, sanotaanko sitä pukua joksikin? Onko siellä joku, sillä, just siellä hatulla ja se kaapu, mikä laitetaan päälle?
Cap and gown.
Joo.
Kuvaan, että
mutta se just kun sitten se on valmistuu kukaan. Ja sitten pääsee heittämään sitä sinne taivaalle, kuten jokaisessa jenkkileffassa aina tehdään. Et olin ihan silleen, että ui saakeli, tämä on siis kova. Mutta tota syy, miksi sä tosiaan nyt tänään tuut meille vieraaksi, ja nyt kun tuossa mainitsit vielä sun lopputyöstä trumpilaiskannatteista Kentuckyssa, niin musta tuntuu, että kutsumme sut vielä toistamiseenkin ehdottomasti kertoilemaan asioita. Mutta tuossa mainitsitkin just, että sä oot tehnyt myös tuolta Free-pohjalta duunia just Robert F. Kennedy Jr.in tässä American Values 2024 superpäkissä. Sitä ei voi olla sanomatta silleen, että vetää Texasiksi tuohon lopuksi. Ennen kuin mennään syvemmälle siihen, niin varmaan ihan hyvä selventää, että nämä päkit ja superpäkit, ne elää lähinnä Suomessa tälleen uutisteksteissä silleen, että ne näkyy siellä. Mutta mitä oikeastaan nyt siis on nämä päkit ja superpäkit?
Päkit ja superpäkit, mä voin heittää tähän näin, sitten Sanna saa korjata, jos mun mieselittäminen menee yli. Mutta siis päkit on tavallaan niitä kun me ajatellaan presidentinvaalikampanjoita, niin ne on niitä niin kuin perusyksiköitä. Eli Bidenin kampanja on tämmöinen PAC, eli Political Action Committee, jota säännellään tosi tarkasti, että siellä on tietyt lahjoitusrahat, mitä sinne saa antaa, ja sitä rahaa saa käyttää vain tiettyyn tarkoitukseen, ja kaiken kaikkiaan sitä valvotaan. Tämä liittovaltion Federal Election Committee, eli FEC, valvoo sitä paljon tarkemmin. Et esimerkiksi kun on puhuttu tästä nyt piti maaliskuun lopussa alkaa se Trumpin hyssyttelyraha-oikeudenkäynti, niin sehän oli tämmöiseen Trumpin siihen päkkiin, siihen Trumpin kampanjaan liittyvä tästä rahojen käyttöstä oli siitä, että onko niitä rahoja käytetty oikein vai ei. Että sitä ei oltu merkitty sinne päkin menoihin, vaikka se oli katsottiin vaaleihin liittyväksi menoksi. Mutta sitten kun puhutaan näistä superpäkeistä, niin nehän luotiin silloin, oliko se 2010 jälkeen, kun tuli tämmöinen iso vaalirahoitusta koskeva Citizens United-päätös, jossa korkein oikeus katsoi silloin, että raha on puhetta, money is speech, eli sitä yritysten ja muiden rahojen käyttöä politiikassa ei voi mitenkään rajoittaa, joten sitten keksittiin tämmöiset superpäkit, joihin voi lahjoittaa niin paljon rahaa kuin mahdollista, ja ne voi käyttää sitä rahaa paljon vapaammin, ja sitä ei valvota juuri ollenkaan. Et lähinnä me tiedetään tyyliin suuruusluokka, että mitä kenenkin superpäkissä on rahaa, ja ne käyttää sitä rahaa itsenäisesti. Et ainoa ehto, mitä tässä nyt käsittääkseni, semmoinen kuin isoin ehto, mikä erottaa päkin ja superpäkin, on se, että nämä kampanjat ja nämä superpäkit ei saa koordinoida asioita keskenään, ettei tämä raja niin kuin käytännössä hämärry. Ja näitä superpäkkejä tosiaan, vaikka ne kuulostaa tämmöiseltä tosi isolta, pahalta ja evil organisaatiolta, niin niitä käyttää oikeasti kaikki, siis sekä republikaani- että demokraattiehdokkaat. Menikö Sanna edes suurin piirtein oikein?
Meni just oikein, ja nyt kun mainitsit tuossa tuon Federal Election Commissionin ja tuon, että ei saada koordinoida kampanjan kanssa, niin mainittakoon, että FEC on aloittanut tästä päkistä, mikä on mun työnantaja, niin virallisen tutkinnan 10 miljoonasta dollarista, että mistä hitosta se on tullut ja mihin se on käytetty. Ja DNC, Democratic National Committee, eli se demokraattipuolueen koneisto siellä taustalla on myös nostanut tätä Päkkiä vastaan kanteen siitä, koska heillä on syytä epäillä, että me oltaisiin koordinoitu kampanjan kanssa. Että tämmöistä kivaa puuhastelua.
Eli tämmöiset...
Kyllä, Päkit on...
Se on tämä niin kuin poliittinen raha, joka pyörii, että on niin kuin, silleen, katsotaan mihin oikeuskuviot sitten tässä menee, mutta niin kuin just, kuten tässä niin kuin tuli ilmi, niin tavallaan tiedetään, että superpäkit, nehän rakennetaan käytännössä aina isojen poliitikkohahmojen taakse ja sitten se on just tämmöinen, niin kuin ehkä oikeustapauksetkin on sitten sitä, että minkälaiset on ollut ne koordinoinnin asteet ja menettelytavat ja muuta, että missä kohtaa rajoja ylittyy ja milloin ei, että tämmöinen aika yleinen käytäntö tätä nykyä yhdysvaltalaisessa politiikassa, mutta sä siis oot, Sanna, nyt töissä tässä American Values superpäkissä, joka tukee Robert F. Kennedy junioria, niin lähdetään ihan siitä, että miten sä päädyit. Kyseessä on kuitenkin siis Kennedy-dynastia. Se on se, mistä me ollaan katsottu tyylin dokumentteja, elokuvia, ja sitten se on kuitenkin ehkä vähän se, sanotaanko, hieman Wong-nimi sieltä Kennedy-dynastiasta, mutta kuitenkin sä oot siellä niin kuin pelipaikalla. Miten sä päädyit sinne?
Joo, no mä päädyin siihen itse asiassa vähän niin kuin kautta rantain Kolumbian kautta, kun meillä on Kolumbian journalismikoulussa on semmoinen niin kuin uratoimisto, semmoinen, mikä auttaa opiskelijoita työllistymään sit koulun jälkeen. Niin mun pomo tältä superpäkistä Once Upon a Time on itse käynyt Kolumbiassa, tai tehnyt hänen tohtorin tutkintonsa siellä. Niin hän sitten keksi, että hänpä pistää tänne Kolumbian journalismin koulun uratoimistoon viestiä, että hänellä olisi tämmöinen työntekijä hakuusessa. Ja hänen niin kuin toiveensa oli, että mitä hän tarvitsi, oli, että hyvä kirjoittaja, joka on kartalla jenkkipolitiikasta, mutta olisi mieluusti ulkopuolinen, että ei olisi amerikkalainen, että hänellä olisi semmoinen ulkopuolinen katse jenkkipolitiikkaa. Niin tämä uratoimiston johtaja, anteeksi, Gina sitten laittoi mulle viestiä, että hei Sanna, tähän kuulostaa ihan niin kuin just sulta. Ja hän ei siis siinä vaiheessa tiennyt, että mikä tämä duuni on, oli vaan sanottu, tai siis mun pomo sanoi vaan siinä sähköpostissa, että tämä on, niin kuin, tämä on niin kuin poliittisen kampanjaan liittyen, että hän kaipaisi tänne semmoista niin kuin konsulttia kautta kirjoittajaa. Niin mä sitten nopealla googlettelulla mä sitten selvitin, että okei, no tämä on päkki Kennedylle, että mikä systeemi tämä on, koska mutta totesin, että no katsotaan tämä kortti, että tämä kuulostaa ihan mielenkiintoiselta, ja mulla oli sitten muutama pidempi puhelu sitten tämän mun pomon kanssa, ja siis tosi mukava fiksu tyyppi ja meillä oli hyvä yhteisymmärrys siitä, että siis mun ei tarvitse olla mitenkään niin kuin Kennedyn kannattaja tai mitään, että mä oon silleen vaan niin kuin ihan, että mä oon vaan töissä täällä tyyppisesti. Niin sitten siinä heinäkuussa sitten aloitin siellä työnimikkeellä konsultti ja mitä mä niin kuin teen, nyt varmaan niin kuin mietitte, että mitä hittoa niin kuin superpäkissä niin kuin työntekijät oikeasti tekee, niin mä oon tehnyt muun muassa siis kannatuskyselyseurantaa ja enimmäkseen mä siis kirjoitan erinäisiä tekstejä, mä tulkitsen perustuslakia, osallistun kaikkiin varankeruutilaisuuksiin, muihin tapahtumiin, mitä me New Yorkissa järjestetään. Eli just tämmöisiä, että kutsutaan niin kuin jollain tasolla tärkeitä ihmisiä syömään ja syötetään ja juotetaan ja pyydetään tukea Kennedylle ja näin poispäin. Ja sitten esimerkiksi, kun viime syksynä Kennedy piti tämän itsenäinen ehdokas julistustapahtuman Philadelphiassa, kun hän jätti demokraattipuolueen taakse ja lähti itsenäiseksi ehdokkaaksi, niin olin siellä, jalkauduin ihmisten sekaan, kyselin heiltä, että miksi olette tullut tänään tänne, mikä Kennedyssä kiinnostaa. Samaa tein kesällä, kun Fox Newsin Sean Hannity kutsui Kennedyn hänen Town Hall-haastatteluunsa, niin siellä myös olin nauhoituksissa paikalla ja jututin magahattupäisiä ihmisiä, että mikäs Kennedyssä kiinnostaa. Niin, semmoista kuuluu mun arkeen.
Wow.
Superpäkin työntekijänä. Ja mä muistan Tuomo silloin, kun mä sanoin sulle silloin kesällä, kun mä aloitin tässä duunissa, että hei Tuomo, että mä sain duunin Kennedyn tiimistä, mutta en siis kampanjasta, vaan Superpäkistä, niin sä sanoit, että joo, sä oot oikeasti nyt siinä niin kuin pimeällä puolella, niin sitä se nimenomaan on.
Kyllä. Oot sä tavannut Kennedyä itse miestä?
Kyllä, siis... Ei nyt ihan mitään niin kuin bestiksiä olla, että niin tunnistaisiko edes kadulla hän mua, jos kävelisin vastaan, mutta siis ollaan tavattu ja hänen vaimonsa on tavannut myös hyvin pikaisesti, mutta siis niin.
Millainen hän on?
Miellyttäviä ihmisiä. Siis hän on hirveän niin kuin semmoinen kohtelias ja sosiaalinen ja sellainen, niin kuin, miten se nyt sanoisi, niin kuin hän yrittää olla niin kuin mahdollisimman okei, tämä on vähän ristiriitaista, kun tiedetään hänen nämä kaikki rokotepuheensa ja salaliittoteoriaansa, mutta hän niin kuin yrittää olla sillä tavalla hirveän poliittisesti korrekti, että esim. Just tässä Sean Hannitin Town Hallissa niin Fox News oli koonnut kasaan semmoisen parin minuutin videon Bidenin toilailusta, missä Biden kompuroi ja kaatuu portaissa ja tuijottaa seinää ja mitä muuta kaikkea, niin sitten tämän video näytettiin Bobille sitten, että no onko tämä tyyppi nyt sopiva presidentiksi, niin hän ei sitten lähtenyt siihen niin kuin lokaan mukaan, vaan sanoo vaan, että no joo, että no Joe nyt ei ole koskaan ollut mikään sana se päättä, mutta että hän ei nyt halua mitään pahaa Bidenista sanoa.
Joo, ja siis mikä on kuulijoille niin tärkeä ymmärtää on se, että esimerkiksi mekin aina tässä podcastissa dissataan esimerkiksi Marjorie Taylor Greenia, että mitä hän on lausunut kaikkea sekopäästä tästä juutalaista avaruuslaasereista ja muista. Mutta sitten on myös semmoinen niin kuin korrektimpi puoli hänestä, että kun hän siellä omassa vaalipiirissään esiintyy ja siellä puhuu tavallisille ihmisille ja tekee kaikkea muuta, niin eihän silloin niin kuin sekoile millään tavalla, vaan on niin kuin hyvin niin kuin miellyttävä ja pystyy suosittelemaan ihmisiä puolelle ja ennen kaikkea keräämään rahaa. Mutta jos tästä niin kuin työympäristöstä kysytään vielä, niin kuin mä sanoin, pimeälle puolelle Sanna Volttia, tämmöinen rahamasina, että siellä vaan miljoonat virtaa ja tehdään jotain pahaa, mistä kukaan ei tiedä. Mutta siis millaista siellä on olla töissä ja paljon sulla on niin kuin kollegoita?
No sanotaanko, että mä olin siis ensimmäisiä palkkauksia, mitä tähän Superbackiin tehtiin, että mä olin niin kuin ihan alusta asti aika olla mukana, että meitä oli aluksi tosi pieni tiimi. Nyt on niin kuin monta kymmentä ihmistä ja on niin kuin tätä kirjoittajatiimiä, missä mä oon, mutta sitten on myös, niin kuin meillä on ihan erikseen, on lakitiimi, on HR-tiimi, on palkanlaskenta, että se on niin kuin ikään kuin pieni yritys, että on paljon populaa ja se toimii niin kuin yritykset toimii, meillä on viikoittaisia kokouksia ja aika lailla, no meillä on niin päämaja käytännössä on niin New Yorkissa, mutta muuten niin porukkaa levittäytynyt aika lailla ympäri Amerikkaa. Pari tyyppiä taitaa itse asiassa olla Kanadassa myös. Mutta siis se nyt, niin kuin, jos sitä ajatellaan Suomessa käsin semmoisena kasvottomana rahakoneistona, niin ei me niin ihan pelkästään, tai siis ei olla kasvoton rahakoneisto, vaan siellä on paljon ihmisiä töissä ja siis kampanjathan tarvitsee päkkejä, niin kuin Tuomo sä selitit tuossa sun superpäkki-selityksessä, niin eihän niin kampanja ilman meitä pärjäisi.
Miten, just tämä on musta niin kuin, mielenkiintoista, että tavallaan yhtä aikaa se on tämmöinen niin kuin semi-normaali työympäristö sinne. Laitetaan, mä en tiedä nyt laitetteko jotain pukuja päälle ja onko siellä jotain hienompaa kampanjisua tarjolla jossain kokouksissa, mutta että vähän niin kuin sama juttu, kun aika monet menee töihin ja sitten siellä kokoustetaan ja puuhataan kaikkea. Mutta kun sä oot kuitenkin nähnyt, että niissä kokouksissa nyt kurkistetaan just sen siihen, että mitä se niin kuin kampanja tekee. Sä oot siellä kampanjakoneiston pellin alla ainakin niin kuin sieltä Superbackin puolelta, että millä tavalla lähdetään miettimään sitä, miten nostetaan Robert F. Kennedy Jr. ja presidentiksi, niin oliko tämä, niin kuin se, miten ne kaikki mietinnät siellä tapahtuu, millä tavalla suunnitelmia tehdään, niin oliko se niin kuin sellaista, mitä sä odotit?
Nyt sä kiusaat vähän tätä NDA-rajaa tässä, että mitä mä saan sanoa ja mitä en saa sanoa, mutta pysytään nyt NDA:n rajoissa sikäli, että siis voin sanoa, että siis on suunniteltua ja sitten ei ole suunniteltua, että totta kai niin kuin mahdollisimman pitkälle pyritään suunnittelemaan tie sinne marraskuun vaaleihin asti, mutta sitten on myös päivittäisiä tulipaloja totta kai, mitä pitää sammutella ja on kriisitiimiä, mutta sitten niin kuin sanoin, niin mä olin alusta asti tässä touhussa mukana, niin kyllä se aluksi oli aika hakemista, että se oli vähän semmoista, että lennetään lentokonetta samalla, kun rakennetaan sitä ja katsotaan, että pysytäänkö ilmassa, mutta se on siitä sitten kasvanut se päkki hirveästi, että niin kuin kyllä se nyt niin kuin toimii ihan hyvin, mutta totta kai niin kuin kaikissa näitä uusissa organisaatioissa on, niin siinä on omat ongelmansa. Ja siis niin kuin mainitsit tuosta rahasta, niin se kyllä täytyy sanoa, että se on ollut mulle semmoinen niin kuin yllätys sikäli se, että siis mitkä niin kuin rahamäärät tässä niin kuin pyörii, että siis just sen Philadelphian itsenäisyysilmoituksen jälkeen, niin meillä oli siis Philadelphiassa hotellissa varankeruutilaisuus, missä siis Kennedy oli vaimonsa kanssa itsekin paikalla, niin siinä muutaman tunnin aikana kerättiin $11 miljoonaa. Uhuh. Ja nyt tämä päkki laitto $7 miljoonaa 30 sekunnin mittaiseen Super Bowl-mainokseen, mistä voidaan sitten väitellä, että oliko se hyvä veto vai ei. Mutta että siis niin kuin, että miljoonat niin kuin oikeasti vaan niin kuin lentelee ja täällä on itse suomalaisena silleen, että mitä hittoa ihan oikeasti, että mistä tätä niin kuin fyffää vaan niin kuin tulee. Mutta jos nyt mennään vielä enemmän sitten siihen, että mikä oli niin kuin yllättävintä, niin kyllähän se täytyy niin kuin sanoa, että kuin, niin kuin likaasta tämä peli on. Ja nyt tulee sitten, voin sanoa, nyt tulee pitkä räntti.
Tämä kiinnostaa. Kiinnostaa just tämä, sä niin kuin varoititkin siitä, että tavallaan just kun on, niin kuin me ollaan puhuttu nyt tästä niin kuin kampanjanäkökulmasta, mutta ehkä niin kuin myös se, että kun näkee sen niin kuin poliittisen ympäristön, missä nämä poliitikot toimii, se mitä me ei täältä kaksi helsinkiläistä podcastia jää nähdä ja niin näet sitä enemmän. Just tämä, mikä siellä yllätti?
Joo, siis kyllähän se niin kuin tälleen suomalaisena ajateltuna, että kun nyt katsoi suomalaisia presidentinvaaleja, niin voi heillä alettaa, että se oli sööttiä meininkiä, että oikeasti siellä, niin kuin, eihän siellä kukaan sanoo niin kuin mitään ilkeitä tyylin toisistaan ja sitten ollaan niin kavereita ja loppumetreillä Stubi ja Haavisto siellä suunnilleen halailee toisiaan ja niin kuvitelkaa tänne semmoinen skenaario, että Biden pitää puhetta ja sitten hei, mulla on teille vieras täällä ja sitten Trump ilmestyy sieltä verhojen seasta sanomaan heipat Bidenin äänestäjille, niin ei tule tapahtumaan, että ehkä lähinnä jos Trump sinne ilmestyisi, niin se tulisi vaan aukoon päätään Bidenin äänestäjille, että idiotit liberaalit täällä. Niin, kyllä täällähän se on niinku semmoista, siis niinku oikeastaan ehdokkaat ja puolueet inhoaa toisiaan ja lähdetään siitä liikkeelle, että mulla oli siis kaveri demokraattipuolueelle töissä ja hän oli Bidenin tiimissä ja hän oli Gavin Newsomin tiimissä ja Pete Buttigiegin tiimissä. Ja hänen viimeisemmäksi duuniksi demokraattipuolueessa jäi 2016 vuonna Bernie Sandersin kampanja. Ja se oli sen takia hänen viimeisin duuninsa demokraattipuolueessa, koska hän näki sisältä käsin, mitä demokraatit teki Bernielle, että miten he niin kuin aloitti sen lokakampanjan häntä vastaan ja miten he niin kuin käytännössä tuhosi hänen mahdollisuutensa, koska puolue halusi Clintonin ehdokkaaksi ja Bernie oli yllättävän suosittu. Niin miten siellä niin kuin puolue käyttäytyi sitten sillä tavalla, että no Clinton on meidän ehdokas, niin mene sinä sosialistisetä siitä nyt helvettiin ja käytännössä niin kuin vaan niin kuin antoivat hänelle semmoisen niin kuin täyden niin kuin diskreditin, että ei tässä tyypissä ei ole niin kuin mitään järkeä. No sitten tämä homma niin kuin jatkui niin, että sitten taas 2019 vuonna demokraattien suurimmilla lahjoittajilla ja puolueilla oli semmoinen lainausmerkeissä salainen kokous San Franciscossa, minkä otsikko oli epävirallinen otsikko, että how to get rid of Bernie, että miten me päästään Bernieistä eroon 2020 vuotta ajatellen, koska silloin puolue halusi Bidenin ehdokkaaksi. Ja nyt sitten taas ajatellaan tätä vuotta, niin mä kuulin taholta demokraattipuolueen sisältä jo vuosi sitten, että kun Biden haluaa jatkokaudelle, niin sillä mennään, että ei meillä oikein ole mitään sanottavaa. Ja sehän on niin kuin äänestäjien niin kuin silmään kuseimmista siinä mielessä, että eihän kukaan halunnut Bidenista kahden kauden presidenttiä. Bidenin piti olla yhden kauden presidentti, niin hän itse sanoikin. Biden oli se, joka tuli ja pelasti Amerikan Trumpilta, mutta sitten hänen oli niin kuin tarkoitus jättäytyä takavasemmalle ja demokraateilla on siinä vaiheessa joku uusi nimi esillä. Mutta ei, tämä nyt menikin sitten näin, että Joe sitä haluaa jatkokaudelle, niin demokraattipuolue nyt rummuttaa sitten pelkästään vaan sitä. Ja vaikka äänestäjät haluaisivat jotain ihan täysin muuta, koska katsoo kannatuskyselyjä, niin se on ihan niin kuin murska lukemia, mitä sillä niin kuin demokraattiäänestäjät sanoo, että ei hyvää ne aika, että eikö teillä nyt ketään muuta ole kuin Biden. Niin sitten kun on tullut näitä muita ehdokkaita, muita vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi Kennedy, joka siis lähti demokraattipuolueen ehdokkaaksi noin vuosi sitten, niin demokraattien taktiikkahan oli se, että hän ignorasi hänet niin kuin ihan täysin, että missään lehdistötiedotteissa tai missään sivulauseessakaan ei mainittu Kennedystä yhtään mitään, että siis koko miestä ei ollut olemassakaan niin kuin millään mittapuulla.
Niin, aika hyvin, että voi haudata Kennedyn tolleen niin julkisuudessa kokonaan.
Niin, silleen, niin kuin, että se ei ole ihan niin kuin mikä tahansa niin kuin Marianne G. Williamson, joka myös oli demokraattipuolueen ehdokas, mutta niin nimenomaan kukaan ei tiedä, kuka hän on. Tai sitten edes Minnesotan kongressiedustaja Dean Phillips, joka hänkin on aika nevaari, niin sitten niin kuin Kennedy haudataan tulee ihan täysin, niin se on jo niin kuin saavutus. Niin, no joka tapauksessa niin sitten siinä vaiheessa, kun Kennedy sitten sanoo, että no hei, että tämä demokraattipuolue on nyt ennäköjään oikein tykkää musta, niin ja hän lähtee sitten itsenäiseksi ehdokkaaksi, niin ei siinäkään vaiheessa, ei vieläkään pihaustakaan. Mutta nyt sitten, en tiedä mistä johtuu, varmaan saattaa johtua siitä, että myös demokraattien puntti vähän tutisee, koska Biden on aika huonoissa asetelmissa kannatuskyselyissä ja kenen tulee viemään ääniä häneltä pois, kuin myös Trumpilta, mutta myös Bidenilta, niin demokraattipuolue on nyt sitten aloittanut lokaamaan Kennedyä sillä tavalla, että he esimerkiksi on pystyttänyt Michiganiin tämmöisiä tienvarsikylttejä, missä Trump ja Kennedy kaveraa mukaan keskenään, tai siinä on niin Trumpin ja Kennedyn kuvaa sitten siinä, että hei, että me ollaan, että nämä tyypit kaveraa keskenään, ja että sitten DNC julkaisi ihan tämmöisen niin lausunnon siitä, että Kennedy olisi Trumpin stalking horse, mikä ehkä suomeksi olisi niin kuin lähinnä semmoinen niin kuin harhautus tai semmoinen, mikä vaan oikeasti auttaisi koko ajan Trumpia voittoon, vaikka ja siis niin kuin heikentäisi Bidenin mahdollisuuksia, auttaisi Trumpia. Ja mitään perusteitahan tälle siis ei ole sille, että Trump ja Kennedy olisi kavereita keskenään, koska he eivät ole ja kampanjat ei todellakaan ole millään tavalla tekemisissä toistensa kanssa. Ja sitten no sit vielä tietenkin tämä, mikä nyt on myös aika mielenkiintoinen pointti, mikä on vähän osoittanut kulmakaroja niin amerikkalaisissa, että piti Kennedystä tai ei, että ajattelee häntä ihan täysin rokotehörhynä vai tai sitten varsinaisena ehdokkaana, niin kumminkin niin kuin, eikö jokaisella pitäisi olla demokratiassa jonkin sortin mahdollisuus, mutta demokraattipuolue ei niin kuin ihan hirveän demokraattisesti siinä mielessä toimi. Mutta niin siis tämä, että mikä sitten on vielä tämä yksi kulma, mikä amerikkalaisia on ihmetyttänyt, niin on se, että Kennedyhän on hakenut Bidenin hallinnolta salaisen palvelun suojelusta, ja pyyntö on ilmeisesti vieläkin niin kuin pending, että sitä ei ole vielä edes käsitelty, ja se on ollut siellä jo aika pitkään vetämässä. Ja hänhän siis niin kuin teknisesti hänhän täyttää kriteerit, että hän sai salaisen palvelun suojeluksen, ja heillä on ollut näitä kaikkea, että esimerkiksi heidän Kalifornian kotiinsa murtauduttiin tai tunkeuduttiin, kun Kennedy itse ei ollut kotona, mutta hänen vaimonsa Cheryl oli. Mutta niin siis ei ole, Bidenin hallinto siis ei ole myöntänyt tätä suojelusta, mutta myönsi kyllä Nikki Haleylle, mikä sitten oli aika kans niinku turhaa, koska tyyli Haley jättäytyi kisasta pois suunnilleen viikko sitten sen jälkeen, kun hän oli saanut salaisen palvelusuojeluksen. Niin totta kai tämäkin
republikaanit on aika villiä sakkia tätä nykyään, että mä en siis sinänsä ylläty siitä.
Kyllä, mutta joo, sori, tässä oli tämmöinen vähän niin kuin hituisen foliolla höystetty selitys, mutta että kyllähän se on niin kuin ollut sille, sikäli hirveän yllättävää nähdä, että ei täällä niin kuin oikeastaan kellään ole puhtaat ja olet pussissa.
Joo, siis mulle ainakin aukenee tuosta niin kuin monta asiaa. Hyvä nähdä niin kuin toiseltakin puolelta, koska me usein Samin kanssa ollaan tässä podcastissa puhuttu siitä, että miten tavallaan se ei ole järkevää Bidenin kannalta, että sieltä olisi tullut ketään muuta ehdokasta tai demokraattipuolueen kannalta, että Biden tuntuu sillä tavalla itsestäänselvältä valinnalta. Mutta sitten kun se asettaa tuommoiseen demokraattisen niin kuin pienellä D-llä, ei niin kuin puolueen isolla D-llä, semmoisen demokraattisen prosessin kontekstiin. Että esimerkiksi vuosi sitten, kun oli selvää, että lähtee Williamson ja lähtee Kennedy ja he lähtee niin kuin haastamaan Bidenia ja tuli sitten demokraattipuolueen sisällä semmoinen ajatus, että hei, pitäisikö järjestää jotain väittelyitä esimerkiksi. Niin eihän se demokraattien puolueen eliitti ollut missään nimessä halukas järjestää väittelyä, että nämä kilpailijat olisivat saaneet minkäänlaista näkyvyyttä.
Tuo mun mielestä kertoo niin hyvin tavallaan just siitä, että tavallaan mä niin ymmärrän, miksi jotkut demokraatit siellä niin aina hirveästi niin ahdistuu jostain Bernie Sandersin läsnäolosta, kun tavallaan se niin fakta on, että kun se vaalijärjestelmä mikä on, niin ei sillä niin Bernie Sandersin politiikalla tällä hetkellä voiteta vaaleja, ja vaaleja voittamalla voitetaan myös rahaa, että mä niin ihmettelen, että sitten koitetaan kammeta kaikki semmoiset ihmiset pois tieltä, jotka ei niin menesty, mutta se just mikä, kun mekin tässä podcastissa monesti näistä puhutaan, niin mehän puhutaan tavallaan just tässä kaksipuoluejärjestelmän realiteeteissa tästä, mutta tämä on justiinsa se tosi surullinen kulma siitä, että kun on kaksi puolueen järjestelmä, niin se ei tosiaan, varsinkin kun liikkuu isot rahat, se ei suvaitse hirveästi mitään, niin kuin, että yritetään jotain ikään kuin monipuoluejärjestelmän kautta ratkaisua, että olisi enemmän vaihtoehtoja, olisi enemmän puolueita, olisi enemmän ääniä siinä demokratiassa. Että se on, että demokraatit hakee isolla rahalla ja myös republikaanit sitä, että kuka on se voittava kortti, kuka saa eniten rahaa, kuka mahdollisesti voittaa ne vaalit, jotta viedään sitä politiikkaa eteenpäin. Kaikki muu saa mennä pois tieltä.
Joo, siis nimenomaan. Ja siis toihan se on, että
tuohan se syy on, nimenomaan se, että pitää niin kuin laittaa kaikki rahat siihen voittavaan hevoseen, ja totta kai se on ymmärrettävää, mutta just sitten, että kun sitä ajattelee sen niin kuin demokratian näkökulmasta, ja just mitä Tuomo sanoi noista väittelyistä, koska niin kuin just mitä on kannatuskyselyjä seurannut, niin demokraattiäänestäjät on toivonut jotain muuta kuin Biden, ja he on toivonut vaaliväittelyitä, mutta niin kuin puolue ei kuuntele, että he on silleen, että no tehkääs kuulee äänestäjät mitä haluatte, mutta me mennään Bidenilla, ja toivottavasti häntä äänestätte, mutta että nimenomaan se kulma siinä, että ignorataan kaikki niin kuin vastustajat ihan täysin, ja sitten se vielä pahempi, että ignorataan ne äänestäjät.
Mutta koska vaalirankkurit on tietenkin demokratian asialla, niin siirrymme seuraavaan osioon, ja me voimme nyt esitellä, että minkälainen vaihtoehto sitten on Robert F. Kennedy Junior. Me ollaan niin kuin käsitelty häntä tässä podcastissa kuitenkin aika niin kuin pintapuolisesti. Ehkä se on niin kuin enemmän, että ne hänen kannanottonsa esimerkiksi kaikesta rokotekriittisyydestä ja muuta on semmoiset, mitkä tavoittaa ehkä niin kuin tälleen suomalaiset median kuluttajat. Mutta jos niin kuin lähtee ikään kuin muodostaa vaan semmoista yleistä kuvaa siitä, että millä teemoilla RFK myy nyt itseään amerikkalaisille äänestäjille. Mitkä on ne hänen kärkiteemansa?
Joo, siis ehdottomasti sehän on kyllä se täälläkin niin kuin mediassa näkyy enimmäkseen nimenomaan tuo rokotekriittisyys ja sitten ne salaliittoteoriat, mutta mitä muuta Kennedy itsestään markkinoi, niin on se, että no hän on tämmöinen niin kuin antikorporaatioehdokas, että se on väärin, että rikkaat rikastuu ja keskiluokka kuolee ja 10 jätteyritystä pyörittää käytännössä koko maailmaa, että heidät pitää laittaa vastuuseen. Sitten hän on myös niin kuin sodan vastainen presidentti. Eli hänen niin kuin ajatuksensa on se, että USA ei pitäisi työntää nokkaansa niin kuin joka ikiseen sotaan, vaan että niin kuin ennen pitäisi keskittyä ongelmiin myös niin kuin täällä kotimaassa. Ja sitten se, mikä niin kuin täälläkin mediassa, no täällä mediassa näkyy jonkun verran, mutta Suomessa ei yhtään, mutta se, mistä mun mielestä aika vähän puhutaan, niin on siis se Kennedyn nimi. Ja se, että mitä mäkin olen tuolla niin kuin kentällä jutellut ihmisten kanssa, niin tosi moni on sanonut mulle, että he kannattaa Kennedyä ihan vaan sen takia, koska hän on Kennedy. Että niin kuin vanhemmat ihmiset, ketkä muistaa tämän Kennedyn perheen, useatkin tragediat Kennedyn perheen kirouksen, mutta nyt ajatellaan sitä 60-lukua, 65, kun presidentti Kennedy ammottiin ja sitten kun Robert F. Kennedy Sr. eli Bobin isä ammuttiin 68, niin ihmiset, ketkä muistaa sen, niin heillä on semmoinen sentimentaalinen asema Kennedyn, tai sentimentaalinen ajatus Kennedyn perheestä, että se oli se amerikkalainen dynastia, mikä oli oikeasti, ne oli niitä niin kuin hyviä tyyppejä. Ja niin sitten on niin kuin nuorempia ihmisiä, että mullekin yksi nuori New Yorkilainen äänestäjä kertoi yhdessä tilaisuudessa, että hän on kasvanut semmoisessa huushollissa, missä on ollut presidentti Kennedyn kuva ruokailuhuoneen seinällä, että oli tilanne mikä tahansa, niin hänellä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa muuta kuin äänestää Kennedyä. Ja totta kai Bobby itse myös tätä niin kuin sillä tavalla hyödyntää, että hän kyllä muistaa niin joka ikisessä haastattelussa ja kaikessa aina kertoa siitä hetkestä, kun hänen isänsä ruumista vietiin junalla Washingtoniin haudattavaksi, ja hän oli itse siis Bobby 11-vuotiaana, silloin oli tämän kyseisen junan kyydissä, ja hän muistaa sen, että miten tämä juna puksutti siellä pikkukaupunkien ja isompien kaupunkien läpi, ja joka ikisessä paikassa oli ihmisiä seisomassa lakkikourassa siinä junaradan varrella osoittamassa kunnioitusta jälleen yhdelle kaatuneelle Kennedylle, niin kyllähän se on siis varmaan se suurin teema, just tämä Kennedyn perheen dynastia. Ja sitten toiseksi suurin on sitten just tämä sodan vastaisuus, mikä niin kuin sitten.
Tuosta mun pitikin kysyä tuosta sodan vastaisuudesta. Onko tämä semmoinen, mikä just puhuttelee esimerkiksi tällaista MAGA-republikaani-äänestäjää? Tarkoittaako tuo sitä, mikä on niin kuin republikaanipuolessa nyt just tosi vahva, että halutaan kiinnittää sitä huomiota just siihen niin kuin sisäpolitiikkaan, omiin asioihin, joka tarkoittaa myös esimerkiksi sitä, että niin kuin Ukrainan tukemista pitäisi vähentää tai lopettaa jopa kokonaan?
Siis osittain sitä joo, että no joo, siis osittain tuota, mutta osittain myös sitä, että no kenen nyt hirveän uhmakkaasti puhuu siitä, että niin Ukraina ja Venäjän välille pitäisi saada rauha ja USAan pitäisi olla siinä se niin kuin johtava neuvottelija ja hänen mielestään Bidenin hallinto sitä ei tee, että he eivät edes yritä neuvotella mikään sortin rauhaa siellä. Että hänellä on siitä niin kuin hyvin erilainen näkökulma, kun sitten taas vaikka Bidenin hallinnolla on se näkökulma, että ei siinä ole niin kuin mitään muuta vaihtoehtoa muuta kuin se, että Venäjä pitää lyödä, koska ei Putin suostu neuvottelemaan. Jos Putinin kanssa neuvottelee, niin hän vaan jatkaa valloittamista sitten, niin Kennedyllä sitten on taas tämmöinen enemmän tällainen näkökulma, että ei, että kyllä sinne rauha pitää jollakin tasolla jotenkin ihmeessä saada neuvoteltua. Ja sitten taas, no Israel-Palestiinasta hän ei ole sanonut pihaustakaan, mikä on sitten ollut hänelle myös aika niin kuin, iso takaisku, jos niin kuin äänestäjiä ajatellaan, koska varsinkin nuoret äänestäjät täällä on hirveän kiinnostuneita siitä, että mitä ehdokkailla on sanottavana Israel-Palestiinasta. Ja on monelta nuorelta äänestäjältä kuullut, että on erittäin pettyneitä siihen, että Kennedy ei ottanut asiaan mitään kantaa. Ja niin se piti vielä lisätä, että se on hyvin ironista toisaalta, että Kennedy on, jos markkinoi itseään tämmöisenä sodan vastaisena presidenttinä, koska jos näitä Kennedy-salaliittoteorioita uskoo, niin sehän oli se syy, mikä sai hänen niin setänsä ja isänsä loppujen lopuksi, tai miksi heidät murhattiin tämän sodan vastaisuuden ja rauhan viennin takia.
Joo, siis jos mä mietin taas täältä Suomesta käsin katsottuna semmoista Robert F. Kennedyn sellaista potentiaalista äänestäjäkuntaa, niin ehkä se on just sellaista, no sanoisin, että varmaan niin kuin nuorta, ja sitten varmaan just tämmöistä niin kuin auktoriteettivastasta, ja sitten varmaan just niin Israel Palestiina kysymyksessä varmaan ehkä enemmän siellä niin kuin palestiinalaispuolella, vaikka sitten tämä amerikkalainen äänestäjäkunta laajemmin ehkä tukee Israelia ja sitä niin kuin pitkää Yhdysvaltojen poliittista linjaa. Onko mä yhtään kärryillä, Sanna?
Oot ihan täysin oikeassa, että just noi nuoret äänestäjät, että muutamassa pollissa, niin Kennedy on ollut kaikista suosituin ehdokas alle 45-vuotiaiden keskuudessa, mikä on niin kuin jollain tavalla yllättävää, mutta jollain tasolla taas ei, että nuoret äänestäjät haluaa jonkun muun ehdokkaan kuin 80-vuotiaan setiä, ja no Kennedyhän nyt on vasta 70, tähän on ihan nuori pojan kloppi näissä piirissä. Ja sitten just toi semmoinen niin kuin nuori Palestiinaa tukeva henkilö, niin on myös semmoinen, niin kuin, ketä hän olisi voinut houkutella, mutta just se hänen hiljaisuutensa nyt tästä asiasta on sitten tehnyt vähän hallaa hänen imagolleen näiden äänestäjien keskuudessa. Ja siis jossain vaiheessa kuulin, että Kennedy oli kirjoittamassa jotain lausuntoa tästä tilanteesta, ja pitkä lausunto olikin, että mentiinkö sivulla 100 jo jossain vaiheessa, mutta että eihän ole sitten sitä koskaan julkaissut, että ilmeisesti sitten siinä varmaan, että onko tullut sitten kampanjatiimi sanomaan, neuvonantajat sanomaan, että hei, että ollaankin tämän asian suhteen nyt hiljaa, että ehkä se on kaikista paras vaihtoehto.
Joo, siis pakko vielä sivuhuomiona tuosta, että apua, että Biden on ollut parikymppinen, kun Kennedy on ammuttu siis. hirveätä homma. Mutta
pistäkää perspektiiviin.
Mutta siis, okay, me käytiin nyt tosiaan läpi paljon kaikkia muitakin teemoja kuin nämä rokotteet, mutta miten ne rokotekriittiset kannat nyt näkyy siellä? Ja vai onko se sellaisia, että tulee niin kuin sivulauseissa kampanjakentillä, kun sä äänestäjille luet tai niin kuin juttelet, niin onko se niin kuin pääasia vai onko se niin kuin sivuasia vai miten se, niin kuin sen, kun se mediassa on niin isosti esillä?
Joo, siis on mielenkiintoista, koska niin kuin mediaa kun seuraa, niin sitähän voisi ajatella, että rokotteet on se ainut asia ja se niin kuin täysin se pääasia, että minkä takia ihmiset Kennedyä kannattaa, mutta mä oon itse sen huomannut, että se on oikeastaan vain semmoinen yksi ryhmä Kennedyn äänestäjistä, ketkä niistä rokotteista ja tästä niin kuin koko Medical Freedom-liikkeestä on kiinnostuneita. Että siellä on sitten paljon muitakin ihmisiä, jotka on kiinnostuneita ihan näistä muista Kennedyn teemoista, että se rokoteporukka nyt on sitten niin kuin ikään kuin oma porukkansa. Niin jossain vaiheessa myös kuulin tähän kautta rantain, että ilmeisesti Kennedylle oli sanottu hänen niin kuin varmaan kampanjaneuvonantajien puolesta, että vähennä vähän sitä rokotepuhetta, että keskittyä vähän muihinkin asioihin, koska totta kai niin kuin se semmoinen ylipäänsä rokotteiden kritisointi on nykyään heti semmoinen, että siitä saman tien leimataan niin kuin hörröksi, ja sitten kenen lausunnot nyt välillä on ollut kyllä aika niin kuin jäiks. Niin, mutta kyllä niin kuin, no sanotaanko näin, että en mä esimerkiksi ole mun työkavereille maininnut, että mun serkku täällä on Pfizerilla töissä. Et.
Ai, ai, ai. Et.
Ne luulet, että mä oon joku tupla-agentti, vakuoja.
Voi ei.
Mutta joo, siis ehkä sille tiivistettynä, että se on, kyllä se on osa sitä, mutta ei se niin iso osa ole, mitä niin kuin media näyttää.
Entä jos tiivistetään tähän niin kuin lopuksi se, että miten tietoisia tässä Robert F. Kennedy Jr.'n kampanjassa sitten ollaan siitä, että tavallaan se kolmansien ehdokkaiden on aika vaikeaa menestyä näissä presidentin vaaleissa, niin se, että miten tietoisia siitä asemasta ollaan, että tuosta on tosi vaikea tulla voittamaan vaaleja, ja se, että missä niitä mahdollisuuksia sitten ylipäänsä nähdään, mistä ikään kuin voitaisiin saada äänestäjiä, jolla pärjättäisiin vaaleissa?
Joo, no kyllähän se on joka ikisellä kolmannen puolueen ehdokkaalla Jenkeissä on tiedossa se, että mahdollisuudet on miinusmerkkiset aika lailla, mutta se kuuluu tähän jenkkipolitiikan henkeen olla niin kuin sellainen uhmakas ja että no minä nyt olen viimein se ehdokas, joka tämän kaksipuolueen järjestelmän rikkoo, että uskokaa minuun, minä näytän tietä, että sehän on aika lailla kaikkien kolmansien ehdokkaiden kampanja slogan suunnilleen, että minä itsenäisenä nyt korjaan tämän maan, mutta siis kyllähän sen totta kai niin kuin kaikki tietää ja varmastikin erikin tietää, että mahdollisuudet on pienet, mutta tässä siis niin kuin kampanjan strategiahan niin kuin ainakin mun käsittääkseni on se, että perustuslain 12 pykälän mukaan, jos kumpikaan näistä NS-pääehdokkaista ei saa 270 valitsijamiestä taakseen, että siellä on kolmas ehdokas, joka onnistuu haalimaan muutaman valitsijamiehen edes voittamalla 2-3 osavaltiota, niin sittenhän äänestys menisi kongressiin, niin ilmeisesti nyt tässä Kennedyn kampanjassakin sitä pohditaan, että olisiko se nyt sitten semmoinen niin kuin keino, että voitettaisiin vaikka 2-3 osavaltiota näissä osavaltioissa, missä hän kannatuskyselyissä pärjää hyvin, niin no siis sitähän ei ole koskaan käynyt modernina aikana, että 1800-luvulla niin on käynyt 2 kertaa, mutta.
Siellä niin kuin on ennakkotapaus. Sanna, mun pakko kysyä, mitkä ne on ne osavaltiot, mihin nyt käytännössä satsataan?
No New Hampshire esimerkiksi ja sitten no aika lailla molemmat Carolinat oikeastaan joo ja no Arizonassa on kans ollut niinku potentiaalia, mutta ehkä siis niinku kaikista.
Siis noi on oudoimmat osavaltiot, siis Arizona ja New Hampshire.
Joo, kieltämättä, mutta niin kun ajatellaan kolmansien puolueen ehdokkaita, niin kaikki aikojen niin kuin modernin ajan menestynein hän oli Ross Perot vuonna 1992, jolloin hän haali 19% yleisestä äänimäärästä, eli sehän on niin aika paljon, mutta kun ei voittanut yhtäkään osavaltiota, eli lopputulos oli silti nolla, koska ei saanut yhtäkään valitsijamiestä.
Ihan niin kuin lopuksi musta on ihan mielenkiintoista vaan kuulla sulta, kun sä tosiaan elät ihan sitä normaali arkea nyt siellä uudessa elämässäsi New Yorkissa. Tästä puhutaan näistä vaaleista todella paljon semmoisina niin kuin ratkaisevina vaaleina. Jotkut käyttää jopa niin kuin viimeiset vaalit ihan siitä, että niin kuin minkälaiseen uhkakuvaan tässä nyt niin kuin sitten uskoo. Niin millainen ilmapiiri siellä on niin kuin näiden vaalien suhteen ihan tälleen, jos ajattelet semmoista arkikeskustelua ja olemista. Millä tavalla nämä vaalit ikään kuin esiintyy näissä ihan normaaleissa keskusteluissa?
No, on vähän semmoista kisaväsymystä ilmassa, että tuntuu, että ihmiset ei välttäisi ihan hirveästi halua puhua politiikasta tai vaaleista, koska no ihan sama, kyseletkö New Yorkissa vai meetkö Nebraskaan jonnekin pikkukylään kyselemään, että no hei, onko kiva juttu, että siellä on taas Trump ja Biden vastakkain, niin et varmaan löydä ainuttakaan amerikkalaista, joka sanoo, että joo, just tätä mä haluaisin, että on vähän niin kuin semmoinen
paitsi meidän kuuntelukäyrät. Tämä on niin kuin varmaan se harvoja hyviä asioita tästä tilanteesta. Anteeksi, jatkaa.
Mutta siis, että on vähän niin kuin semmoinen, että lähinnä jos vaikka mainitsee ihmisiä, että no mitäs mieltä 2024 vaaleista, niin tulee vähän niin kuin semmoinen silmien pyöräytys, semmoinen, että ei saakeli, että ihan oikeasti, että katsotaan nyt heitä. Tosi moni on vähän myös sillä ajatuksella, että no jaksaako äänestää ollenkaan ja sitten on näitä, ketkä niin kuin äänestää Bidenia ihan vaan äänestääkseen Trumpia vastaan, koska kyllähän sitten ilmassa on myös semmoista huolestuneisuutta siitä, että no mitä jos Trump, joka nyt on tässä laukunut viime aikoina muun muassa semmoisia, että Putin saa tehdä mitä lystää ja vasta sanoo, että jos hän ei voita 2024, niin edessä on verilöyly, niin kyllähän tuommoiset lausunnot ihmisiä vähän huolettaa. Ja mitä mä oon jutellut ihmisten kanssa sekä New Yorkissa, New Jerseyssä, Kentuckyssa, Pohjois-Karolainassa, niin yllättävän moni on nostanut esille sen sisällissodan uhan. Siis tämä on nyt tosi dramaattista, mutta siis niin kuin yllättävän moni amerikkalainen on sanonut mulle, että he pelkää, että tässä niin kuin käy vielä jotakin oikeasti niin kuin tosi dramaattista, että niin kuin se niin kuin tammikuun 6. potenssiin 1000. Että on se vähän semmoista niin kuin huolestuneisuutta myös.
Kyllä. Mua ehdottomasti kiinnostaa myös se, että millainen sun kupla on? Tai että sä oot kuitenkin, anteeksi nyt vaan, mutta sä oot niin kuin Ivy Leagueista valmistunut tuommoinen rannikkoliberaali siellä Suomesta, ihan tämmöinen
niin, siis täyskommari. Niin, sä oot täyskommunisti Suomesta.
millainen sun niin kuin lähipiiri on? Miten sä luonnehtisit sitä?
Pakko mainita tuohon rannikkoliberaaliin, että yksi mun professori Kolumbiassa sanoo mulle, että kaikista pahin ihmisryhmä ikinä on rannikon liberaali. on siinä pointti. Mut joo, siis mun kaverit ja mun piiri on siis semmoista niinku aika niinku hyvin koulutettua maalaisjärkistä porukkaa, että on niinku liberaaleja, mutta ei nyt ihan niinku sieltä kaikista niinku woke-immasta päästä. Onneksi, että ihan hyvä, vaan mäkään mitään woke-ihmisiä hirveän kauan varmaan ei osaisi katsella, mutta niin sillä tavalla, niin kuin mitä mä nyt mietin lähinnä, niin kyllä varmaan joka ikinen mun niin kuin piirissä, lähipiirissä niin kuin, mun niin kuin sukulaiset, ketkä asuu täällä ja kaverit, ketkä on täällä, niin kyllä varmaan aika lailla kaikki niin kuin äänestää Bidenia, mutta ei nyt ihan niin kuin senkään takia tiedä, että Biden on paras, vaan just sitä niin kuin ajatuksella, että äänestetään Trumpia vastaan. Ja siis tosi paljon käyn erittäin mielenkiintoisia hyviä keskusteluja mun amerikkalaisten kavereiden kanssa, ketkä on tosi vähän ympäri maata, että mulla on kaveri Arizonasta ja muutama ystävä Texasista ja Kaliforniasta ja näin poispäin, niin kyllä niin kuin kaikilla on tosi hyvin hallussa tämä niin kuin jenkkipolitiikan tietämys ja sitten myös kaikki vähän jakaa sen huolen siitä, että mihin tämä maan tilanne on mennyt.
Ihan tämmöisenä kuriositeettina, kuinka paljon saat vastailla niin kuin kysymyksiin Suomesta, koska kun mä olin 2020 vaaleja raportoimassa ja sitten, koska aikaero on niin suuri Suomeen nähden, niin sitten siellä oli aamuyöllä joskus aamu 4-5, silleen minä ja yksi ruotsalainen ja sitten jotain ihan niin kuin tosi kummallista niin kuin washingtonilaista porukkaa. Yksi tuli kysymään multa sitten, että hei, mistä sä oot? Mä sanoin Suomesta. Hei, teillähän on tosi hyvä koulutus ja tämmöinen niin kuin terveydenhuolto- ja sosiaaliturvajärjestelmä, että voisiko sama toimia täällä meillä Yhdysvalloissa? Ja sitten mä kerroin hänelle, että no, kerronpa, että miten meillä kerätään veroja, että työnantaja perii sen sun palkasta ja lähettää verottajalle. Ja se jätkä oli silleen, että suuri, ei ikinä.
Varmaan
ei
latas ikinä. Asetta, jos
joo, ei. Niin kohtaatko tämmöistä niin kuin Suomi tämmöistä ihmettelyä paljon?
Joo, siis yllättävän paljon. Että kyllä silleen niin kuin ihmiset on aika hyvin niin kuin kartalla siitä, että hei, teillähän siellä menee muuten aika hyvin, että kerropa nyt, että miten me saataisiin täälläkin vähän tuommoista niin kuin järkeä tähän touhuun. Ja tosi paljon sitten kysellään siitä niin kuin Suomen poliittisesta tilanteesta, että niin kuin minkälainen puoluejärjestelmä teillä on, että kun tämä meidän kaksi puoluejärjestelmää nyt on aivan täys fiasko, niin miten teillä tämä homma niin kuin on hoidettu. Että siitä kysellään myös niin kuin tosi paljon. Ja sitten myös kaverit, jotka on poliittisesti erittäin valveutuneita ja on siis lähinnä journalistikaverit, jotka seuraa uutisia ympäri maailmaa, niin sitten on olleet kiinnostuneita myös tästä Suomen niin kuin nykyhallituksen linjasta, että miten se niin kuin eroaa siitä ajatuksesta, mikä tosi monella Suomesta on, että te olette niin kuin tosi edistyksellinen ja liberaali maa, mutta ai mitä hittoa, että onko teilläkin tämmöinen niin puolue siellä, mikä ei ole ehkä niin liberaali, niin siitä on tullut viime aikoina myös aika paljon kyselyä.
Mielenkiintoista. Näin se Suomi-kuva saksien kautta liikkuu eteenpäin. Mutta Sanna, tähän virallisen osion lopuksi mä ajattelin vielä kysyä sulta, että kun tässä tosiaan niin kuin, aika tavallaan esimerkiksi tämä sisällissota-kommentti oli niin kuin, tosiaan aika pysäyttävä, että niin kuin, tämä esiintyy ihan tämmöisessä niin kuin, arkisessa keskustelussa. Ja nyt kun seuraa just sitä, että millä tavalla sitä politiikkaa tehdään, niin millainen on sun fiilis siitä, että millaiset näistä tämän vuoden vaaleista on tulossa?
Tässä on ehkä vähän koko ajan semmoinen odottava olo ollut niin kuin mulla ja musta tuntuu, että koko maalla, että jotain tässä vielä käy, että niin kuin jonkin sortin niin kuin, niin lanta lentää tuulettimeen vielä ennen marraskuuta, että onko se sitten Bidenin ikään liittyvää vai Trumpin oikeustoimiin ja kaikkiin muihin Trumpin sekoiluihin liittyvää, että jotakin tässä niin kuin vielä niin kuin kävisi, mutta aika nyt on niin kuin loppumassa kesken, että kyllähän se nyt näyttää siltä, että se on, tulee olemaan niin kuin Trump-Biden rematch, että tuskin tässä nyt mitään kovin ihmeellistä sen suhteen tapahtuu, mutta no, mun ennuste on ollut jo jonkun aikaa, että kyllä mä uskon, että Kennedy jonkun verran sekoittaa pakkaa, että hänellä on mahdollisuudet olla ehkä se kaikista menestyneen kolmannen puolueen ehdokas sitten Abraham Lincolnin, mutta eihän hän siis ennen todellakaan hänen voittoonsa uskottaa mitään tämmöistä, mutta siis kyllä mä uskon, että hän kerää ääniä ja todennäköisesti molemmilta puolilta, että kun demokraatithan rakee sitä, että Kennedy vie ääniä Bidenilta ja auttaa Trumpia, mutta sitten republikaanit rakee ihan samaa, että no niin Kennedy vie ääniä Trumpilta ja auttaa Bidenia, niin todennäköisesti hän tulee viemään ihan niin kuin molemmilta tasapuolisesti. Mutta jos nyt niin kuin ihan tämän päivän tilannetta katsotaan, niin kyllähän se vähän näyttää siltä, että tuo juustonaksu vie, että se on sitten erikoista nähdä, että mitä ihmettä täällä sitten tapahtuu, jos Trumpista tulee oikeasti uudelleen presidentti, että kyllähän nuo hänen diktaattorilausunnot sun muut on ollut aika huolestuttavia, että no, sitä ei tiedä, aika näyttää. Kyllähän Biden nyt on skarpannut, että esimerkiksi toi niin kuin State of the Union-puhehan oli aika, hän oli ihan liekeissä, että niin kuin mitä ikinä droppi hänelle antovatkaan ennen puhetta, niin ottakaa sitä vaan joka päivä. Niin.
Normaali suomalaiseen maanantaihinkin.
Mutta siis niin kuin, ei sitä pääse mihinkään, että vaikka nyt niin kuin Bidenin kampanja on nyt hirveästi niin kuin panostanut tähän ikäkysymykseen, että he on tehnyt siitä semmoisen vitsin, että Biden vitsailee koko ajan, että kaikkia erilaisia, että joo, kyllähän mä oon ollut maisemissa jo aika pitkään, ja vaikka näytänkin näin nuorelta ja näin poispäin, mutta ei siitä silti pääse mihinkään, että hän vanhenee koko ajan, ja sama homma Trumpilla, vaikka Trump on vaan muutaman vuoden nuorempi, niin ihan yhtä sakeaa settiä sieltä hänenkin turvastaan välillä kyllä lentää, että on tää kyllä melkoista touhua, ei voi muuta sanoa.
Kaiken takana on postausosio, tulee Instagramista käyttäjältä SKXRT-. Ja tämä on Bastille, Pompeii, on merkitty paikaksi. Kuitenkin tässä on tämmöinen selkeästi tekstipainotteista palvelusta oleva screenshotti, jossa on ensinnäkin uutinen The Hill-lehdestä syyskuulta 2023, jossa RFK Juniorja siteerataan näin. We should be voting for a president who we expect to complete the term. Eli meidän pitäisi äänestää presidenttiä, jonka uskomme, että voi vetää kauden loppuun asti. Näin fair, sanoo RFK fair. Jr. Ja tähän reagoi käyttävää Eve 6 sanomalla tough talk from a Kennedy. Kovaa puhetta Kennedyltä, koska no, luotia on viunut suuntaan tai toiseen ja yksi ei päässyt edes Valkoiseen taloon asti, kun sitten jo ammuskeltiin. Sanna, oletko nyt ottanut itseäsi, oliko tämä nyt niin kuin iskuvyön alle tähän lähetyksen loppuun?
Kovaa puhetta Kennedyltä. No joo, ehkä en kyllä saatoin vähän epäkorrektisti nauraa tänne.
Ai, darkki huumori on darkki.
Musta huumori, paras huumori, joo, ei siitä pääse mihinkään, mutta no, jospa Bobi vielä hengissä pysyisi.
Kiitos super paljon, Sanna Voltti, sinne New Yorkiin. Oli mahtavaa, että sä ennätit olla meidän kanssa vieraana. Sulla siellä työpäivä jatkuu.
Joo, kiitos. Kiitos, että sain olla. Oli ihan super hauskaa käydä teidän kanssa vähän läpi sen jenkkipolitiikkaa. Mutta joo, päivä jatkuu, muutama tunti vielä duunia ja pitäisikö sitten sitä vaikka kuntosalille eksyä tai jotain muuta vastaavaa kivaa sitten illan vietteeksi.
Mä ajattelin, että Budweiseria, mutta se on mitä vaalirankkuri tekee, koska me ollaan illan puolella jo.
Ei, tämä on vasta maanantai. Mä aloitun Budweiserilta vasta tiistain.
No niin, kunhan jossain kohtaa tulee, niin kaikki on hyvin. Sannalle voi laittaa kommenttia ja näkee kaikkeen nykihommaa, jos haluaa mennä juttelemaan Instagramissa @SannaVoltti. Ja myös vertaistukea näin täällä Suomen maaperällä löytyy edelleen eri somepalveluista, oli se sitten Blue Sky, X tai Instagram, jne. Niin sieltä löydät @Tuomo Hytti tai Tuomo Hyttinen, Sami Lindfors ja Vaalirankkurit.
Kun lenkkeilet siellä Manhattanin saaren eteläisellä puolella, mahtavaa Hudsonjokea pitkin, niin pysäytäpä siitä joku kanssakulkija ja vinkkaa hänelle vaalirankkureista. Ihan suomeksi puhun, niin katsotaan, saadaanko kivoja tilanteita aikaa. Ja vaikka lenkkeilisitkin vain mielesi palatsissa jossain Manhattanilla, niin pysäytä sieltäkin joku sieltä mielenpalatsista, semmoista Hannibal Lecter-palatsista kyllä. Jos te olette kirjat lukenut, niin te tiedätte. No niin, vaalirankkurit palaa taas ensi viikolla. Nyt moi moi!